Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağım. Rövşən Qəmbərov. Bugün ATƏT-in Helsinki komissiyasında Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətini müzakirə edəcəklər. Apellyasiya məhkəməsi keçmiş hərbçi Rasim Muradov haqqında həbs qərarını qüvvədə saxlayıb. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, separatçı Kosovaya dünyada ən yüksək muxtariyyət verilə bilər. Və bugün Ukraynada erkən parlament seçkilərinin təbliğat kampaniyası başlayıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in Helsinki komissiyasında Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətini müzakirə edəcəklər bugün. Ətraflı Ruzanna Rəşid qızı.
Helsinki komissiyasının keçirdiyi dinləmələrdə ATƏT regionunda, o cümlədən Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə, Qazaxıstanda mətbuatın vəziyyəti müzakirə olunacaq. Helsinki komissiyasının yaydığı məlumatda deyilir ki, xüsusilə Rusiya və Azərbaycandakı vəziyyət narahatlığa səbəb olub. Azad mətbuat sağlam demokratiyanın komponentlərindən biri olsa da, bir çox ATƏT ölkələrində jurnalistlər yenə hədələrə məruz qalır, döyülür, oğurlanır, qətlə yetirilirlər. Dinləmələrdə jurnalistləri müdafiə komitəsindən Nina Ognyanova, Freedom House-dan Paulo Schreffer danışacaq. Paulo Schreffer Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, o Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin getdikcə pisləşdiyini vurğulayacaq.
I'm also going to point out the fact that a number of journalists still seem to be targeted.
Mən qeyd edəcəyəm ki, Azərbaycanda bir sıra jurnalistlər diffamasiya məsələsinə görə hədəfə çevrilir. Bu məsələ onlara qarşı istifadə olunur. Azad mətbuatı olan ölkədə belə olmamalıdır. Azərbaycan 1991-ci ildən bəri Freedom House-un siyasına düşəndən azad olmayan ölkələr sırasındadır və reytingi getdikcə aşağı düşür.
Ruzanna Rəşid qızının reportajı. Apellyasiya məhkəməsi Müdafiə Nazirliyinin mühafizə briqadasının keçmiş rəis müavini Rasim Muradov haqqında həbs qəti imkan tədbirini qüvvədə saxlayıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Muradovun Hüquqlarının Müdafiə Komitəsinin üzvü Ələkbər Məmmədov məlumat verib. İyulun 24-də Bakı Hərbi Məhkəməsinin qərarı ilə Rasim Muradov barədə 3 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. O, rüşvət almaqda ittiham olunur. Rasim Muradov ittihamı sifarişli sayır. ATƏT sentyabrda yenə cəhd eləyəcək ki, Azərbaycan iqtidarı və müxalifəti arasında dialoq başlasın. Bunu bugün jurnalistlərlə söhbətində ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrero bildirib. Diplomatın sözlərinə görə siyasi qüvvələr arasında dialoq demokratik proseslərin gedişində çox mühüm amildir. ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbəri onu da deyib ki, dialoq prosesində mövqelərin həmişə üst-üstə düşməməsi təbiidir. Onun fikrincə bu da demokratiyanın göstəricisidir. ATƏT-in Bakı ofisi parlament seçkiləri ərəfəsində də siyasi qüvvələrin dialoqu istiqamətində təşəbbüs göstərmişdi, amma həmin təşəbbüs ciddi nəticə verməmişdi. Azərbaycan Yunanıstana qaz satacaq. Bununla bağlı bugün iki ölkənin İqtisadi İnkişaf Nazirlikləri arasında memorandum imzalanıb. Yunanıstan İqtisadi İnkişaf Naziri Dimitris Sufasın dediyinə görə Yunanıstan ildə 2 milyard kub metr qaz qəbul edə bilər. Onun sözlərinə görə bu sənəd Azərbaycan qazının Avropa Birliyinə üzv olan Yunanıstana və gələcəkdə bu ölkə vasitəsilə Avropanın başqa dövlətlərinə ötürülməsində mühüm rol oynayacaq. İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev isə bildirib ki, Azərbaycan qazının Yunanıstana nəqli bu ilin sonuna qədər baş tuta bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Serbiyanın Xarici İşlər Naziri deyib ki, separatçı Kosovaya dünyada ən yüksək muxtariyyət verilə bilər. Nazir Vuk Yeremis BBC-yə bildirib ki, Kosovaya beynəlxalq maliyyə institutlarından birbaşa əlaqə imkanı bundan başqa xaricdə müəyyən təmsilçilik hüququ da verilə bilər. Əhalisinin 90% Alban olan Kosova isə tam müstəqillik qazanmaq istəyir. Bugün Ukraynada erkən parlament seçkilərinin təbliğat kampaniyası başlayıb. Namizədlər öz platformalarını seçicilərə 60 gün ərzində izah eləməlidirlər. Seçki sentyabrın 30-unda olacaq. Əsas rəqabət qərbi yönümlü prezident Yushchenko ilə Rusiya pərəst başnazir Yanukovicin tərəfdarları arasında olacaq. Bugün Tehranda iki nəfəri cəmaatın gözü qabağında asıblar. Onları bir tanınmış hakimin və bir polis zabitinin ölümündə günahkar biliblər. Edama baxmaq üçün 2000 nəfər toplaşıb. Dünən isə 7 nəfəri asıblar. Keçən il İranda 170-dən çox adam edam olunub. Bir qədər əvvəl isə İraqda polis idarəsini partladıblar. Azı 13 nəfər ölüb, 15 nəfər yaralanıb. Hadisə Əl-Hibhib şəhərində baş verib. Kamikatsi partlayıcı dolu maşını polis idarəsinə çırpıb. Dünən Bağdatda da güclü partlayış olmuşdu. 70 nəfərdən çox adam ölmüşdü. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Verilişimiz isə Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
insanın her günü bir göz grupumunda geçir. Bu grupunda ise çok şey baş verir. Onlara grupuma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Mevzuyla işten sonra programı devam etmeyidir. Yakın dergilerde biz iktisadiyat barda danışacak. Düzdü onun netini artık o kadar da çok gözü görünmez çağları barda da söhbet aparılacak. Ama esas mesele neden ibarettir? Azerbaycan'da ilk defa olarak yerli gelirler veyahut da yerlerde yerlerin kıymetlendirme sistemi yaranacak, yaratılacak. Ve bu sistem barda biz stüdyomuzun konuğuyla söhbet edeceğiz. Hazar Üniversitesi'nin iktisadi ve biz Tehkatlar Merkezi'nin müdürü Fuad Resulov'du. Fuad Bey hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş gelmişsiniz.
Fuad Bey nedir bu yerli gelirlerin kıymetlendirme sistemi? Yani neden ibarettir? Niye ihtiyaç yaranıp hazırda Azerbaycan'da bunu yüze çıkarmağa?
Çok sağ olun suala göre. Mən belə deyərdim. Sistem barəsində biz birazdan danışarıq. Hı-hı. Ancaq ümumiyyətlə nə üçün deməli bu məsələni araşdırmaq vacibdir və özümüz mətbuatdan da biz görürük ki, nə yüksək səviyyədə deməli dəvət olunub mütəxəssislər, ekspertlər və bu məsələ ilə məşğul olacaqlar. Mən sadəcə toxunmaq istəyərdim bu məsələyə. Birinci növ qiymətləndirmək lazımdır ki, Azərbaycanda real insanların gəlirləri hansı səviyyədədir. Nə üçün bu aktualdır? Çoxlu cəmiyyətdə söhbətlər gedir ki, yoxsulluğun dərəcəsi yüksəkdir, aşağıdır. Fərqli fikirlər var, müxtəlif yanaşmalar var. Bir az bunlara aydınlıq vermək üçün, hansısa bir nəyəsə istinad etmək üçün, bu müzakirələri davam etmək üçün lazımdır hansısa əsaslar. Bax, bu əsasları yaratmaq üçün bu komissiya gəlib dövlətin dəvəti ilə, hökumətin dəvəti ilə və bu məsələlərlə məşğul olacaq. Gəlin bu məsələyə bir neçə misal gətirim sizə. Tez-tez biz eşidirik gizli inflyasiya terminini, yəni misal gətirirlər, çörəklərin çəkisi azalır, bu bir növ inflyasiyadır. Ancaq çox nadir hallarda mən eşidirəm gizli məşğulluq terminini. Bugünkü gündə Azərbaycanda gizli məşğulluq məsələsi çox aktualdır. Bax, keçən il biz bəzi tədqiqatlar keçirmişdik və monitoring, müşahidələr apardıq. Böyük nəhəng obyektlər tikilir Azərbaycanda bugünkü gündə. Bu şadlıq evləri, restoranları, istirahət düşərgələri və s. Və bizim tədqiqat işinin nəticəsi olaraq müəyyənləşdi ki, təxminən 60-80 nəfər rəsmi işçiləri olan obyektlərdə çalışır 200 nəfər.
Faktiki olaraq.
Faktiki olaraq. Deməli, təxminən bir 120 nəfər heç bir qeydiyyatdan keçməyən rəsmi bunlar bəlkəm də işsiz kimi, deməli, haradasa bəlkəm qeydiyyatda var ya yoxdurlar. Ancaq bunlar faktiki olaraq işləyirlər. Hər gün orta hesabla 6 manat biz hesablasaq bunlar pul alırlarsa, deməli 20 gün işləyirlərsə bu 120 manatdır. Bu real insanların gəlirləridir. Ancaq heç yerdə qeydiyyatda yoxdur. Vergilər bu pullardan ödənilmir. İkinci bir misal sizə gətirim. Minlərlə insanlar bugünkü gündə ev tikirlər, ev təmir edirlər. Özünüz görürsünüz ki, tikinti nə dərəcədə, yüksək dərəcədə bugünkü gündə Azərbaycanda. Adətən mən heç eşitməmişəm ki, hansısa şirkətlərə müraciət etsinlər. Fərdi şəkildə tapırlar usta, dəvət edirlər. Heç kim maraqlanmır ki, bunlar vergi müfəttişliyində qeydiyyatdan keçiblər yoxsa yox, voyenləri var yoxsa yox. Sifariş edirlər, ustalar da canla başla işləyir, pullarını alır, gedir. Bu hamısı işlər, xidmətlər ümumiyyətlə bu gizli məşğulluğun bir nümunəsidir. Eyni zamanda insanların görünməyən gəlirləridir. Mən bəzi misalları sadəcə gətirdim. Bax, belə işləri, bunları qiymətləndirmək lazımdır. Vergi Nazirliyi eşitdiyimə görə planlaşdırır 2009-cu ildən başlayaraq bu, deməli, deklarasiya deyirlər ki, yəni hər bir, bəli, hər bir vətəndaş ilin axırında doldursun o sənədləri ki, il ərzində gəliri nə qədər olub, vergi ödəsin. Çox çətin olacaq bunu həyata keçirməyə. Yəqin ki, mərhələ-mərhələ bu proses gedəcək. Ancaq bu prosesin vacibliyini mən tamam ayrı cürə xarakterizə edərdim. Bax, bugünkü gündə eşitmək olur ki, neft gəlirləri bizimdir, büdcə bizimdir. Ancaq cəmiyyətdə biz hiss etmirik ki, hassa belə aktiv, böyük bir aktivlik olsun, təzyiqlər göstərilsin hökumətə ki, bu büdcə xərcləri səmərəli olsun, hansı istiqamətlərə yönəlsin. Baxmayaraq ki, mətbuatda vaxt-vaxtına görürsən bu məsələni qaldırırlar, ancaq belə bir böyük aktivlik yoxdur. Nə üçün? İnkişaf etmiş ölkələrdə əksəriyyətində, yenə misalla mən istəyirəm bunu izah edim ki, fərz edək ki, mənim maaşım 100 manatdır bugünkü gündə. Məhsə mənə o 100 manatı verəndə xərcləyir 122 manat. 22 manat sosial vergi kimi ödəyir mənim əvəzimə. O 100 manatdan 14%-ni, üstəgəl 3%, 17%-ni gəlir vergisi kimi və sosial vergi kimi tutur və mənə 83 manat pul verir, mən bunu qoyuram cibimə, gətirirəm evə. Xaricdə nə baş verir? Bu 122 manatdan 12 manatını şirkət köçürür. Bu belə dəqiq rəqəm deyil, yəni müxtəlif ölkələrdə, hə, müxtəlif faizlərdə. İndi fərz edək, 12 manatı köçürür dövlət sosial fonduna, 110 manatı mənə verir. Mən özüm 10 manatı götürüb gedirəm, hassa özəl pensiya fondları var, orada öz hesabıma qoyuram, yəni gələcək öz qocalağımı sığortalayıram. İlin axırında gəlirəm, doldururam vergi müfəttişliyində sənədləri ki, mənim 100 manat gəlirim olub və oradan 14 manatı öz cibimdən çıxardıb, faktiki olaraq büdcəyə köçürürəm. Və bu halda insanlar hiss edirlər ki, büdcə onların pulun hesabına formalaşıb və sonra tələb edirlər ki, səmərəli istifadə olunsun, ehtiyaclarımız bu istiqamətdədir. İndi isə bu hisslər insanlarda yoxdur.
Çünki
özləri məhsə köçürür bu pulları. Başa düşürsünüz? Və ondan təri ilə bil, heç kimin vecinə deyilir. Büdcə ilə bil, devlətin pullarıdır. Mənim pullarım isə mən evə gətirən pullardır. Bax, belə-belə məsələlər bunlar çox vacibdir. Psixoloji məsələlərdir. Eyni zamanda mən istəyərdim qeyd eləməyə ki, bax, baxmayaraq ki, həqiqətən yoxsulluğun, mən sizə deyim ki, kifayət qədər kasıb insanlar Azərbaycanda var. Ancaq biz 2 ildə hər 6 aydan, deməli, regulyar olaraq hər 6 aydan bir sorğular keçiririk və bəzi məsələləri araşdırırıq. Və eyni zamanda qısa müddətdə 6 aylıq proqnozlar qururuq. O cümlədən dövlət qurumlarına da göndəririk, beynəlxalq qurumlara göndəririk və mən sizi tanış edərdim axırıncı bu iyulun birinə olan nəticələrlə. Mən sizə deyim ki, bax, sual var idi, maliyyə vəziyyəti. Maliyyə vəziyyətini biz keçən il, 2006-cı ilin axırıncı 6 ay nəticəsinə görə, deməli, dekabr ayında soruşmuşduq insanlardan ki, gələcək 6 ayda siz nə gözləyirsiniz? Maliyyə vəziyyətimiz yaxşılaşacaq, dəyişməyəcək, pisləşəcək. Onda heç kim hələ bilmirdi bu tarif şurasının qərarı olacaq və s. Və o zaman 42.9% qeyd eləmişdi ki, gözləyir ki, gələcək 6 ayda maliyyə vəziyyəti yaxşılaşacaq. 44.4% deyirdi ki, dəyişməyəcək. İyunun axırına biz, deməli, sorğular keçirdik və 32.8% qeyd elədi ki, həqiqətən maliyyə vəziyyəti yaxşılaşıb. 53.4% qeyd eləyib ki, dəyişməyib. Eyni zaman 13.8% pisləşib deyib. Deməli, bax, bu rəqəmlərə yanaşmaq müxtəlif olardı. Demək olar ki, bu faktı 32.8% respondent qeyd elədi ki, maliyyə vəziyyəti yaxşılaşıb.
Yəni, deməli, bu
proses, bəli, bu proses var. İstər-istəməz. Ancaq pisləşmə də var, görürsünüz. Deməli, bu nəyi deyir? Bu, mən deyim ki, lap kasıb insanlarla imkanlı insanların arasında fərq
artır.
Bu bir. Eyni zamanda bizim millət çox optimist millətdir. Çünki bax bu yarım ay bundan qabaq sorğularda 46.1% ilin axırına tam yenə də ümid bəsləyirlər ki, maliyyə vəziyyəti yaxşılaşacaq. Bu uca gələcək 6 aya proqnozdur. Ya da ki mən qeyd eləmək istəyərdim bax bu məsələyində pula qənaət etmək. Bu iqtisadiyyatdə, makro iqtisadiyyatdə çox vacib amildir. Çox vacib göstəricidir. Deməli, əgər insanlar pula qənaət edə bilirlərsə, deməli, iqtisadiyyatdə inkişaf baş verir, bunların maliyyə vəziyyətləri yaxşılaşır ki, öz ehtiyaclarını ödəyə bilirlər və bir qismini gələcək zaman üçün saxlaya bilirlər.
Bu pula qənaət prosesi necə baş verməlidir? Çünki birbaşa mənada başa düşüləndə vətəndaşlar deyirlər ki, vəsələ, mən bunu özümə almayacağım, onu almayacağım, bunu. Özünün müxtəlif ehtiyacların ödənməsinə yox deyir.
Yox, mən elə deməzdim. Bilirsiniz, adətən insanlar əgər bunun yeməyi yoxdur, geyimi yoxdur, yaşamaq yeri yoxdursa, qəpiyinədən bütün pulları hamısını xərcləyəcək. Əgər bunlar varsa, bu başlayır fikirləşməyə ki, gələcəkdə nə isə alım başlayır 10%, 20% öz gəlirindən qatlayıb gələcək zaman üçün saxlamağa. Deməli, mən sizə deyim, %50.1% keçən il, deməli, iyuldan dekabratan qeyd eləmişdi ki, pula qənaət etmişəm. Bu, deməli, 2007-ci ildə yanvardan iyulatan 45.5% pula qənaət edə bilib. Yəni, faiz görürsünüz, azalıb. Azalıb, indi bunun səbəbləri də var. İnflyasiya görürsünüz, necə gedir bu tarif şurasından sonra, amma xərclər artıb və qənaət edə bilən insanların sayı azalıb biraz, ancaq bununla yanaşı eyni vaxt 45.5% az rəqəm deyil. Sonra banka pul qoymaq. Keçən il əgər 4.6% sorğuda iştirak edənlərdən qeyd eləmişdi ki, banka pul qoya bilib. Bu yarım illikdə 2007-ci ildə 7% qeyd eləyib ki, banka pul qoyub. Yəni faiz bir az da olsa artıb. Bu deməli həm banklara inam artıb. Bu bir, banklar da çalışır, siz özünüz fikir verirsiniz ki, çox belə sərf edici şərtlərlə depozit hesabları açırlar, faizlar verirlər və bununla da əhalidən pulları cəlb edirlər özlərinə. Bu da var. Eyni zamanda axı pul olmalıdır ki, aparı bunu banka qoyasan. Deməli, bu yığımlar var. Mən deməli, bu rəqəmlərə biraz əvvəlcə Dövlət Statistika Komitəsindən məlumatlar almışdım ki, ümumiyyətlə hamı təsdiqləyir, həm banklar, həm Statistika Komitəsi ki, depozitlərin həcmi artıb. Yəni, pul, daha çox pul qoyulur. Ancaq bu zaman sual ortaya çıxa bilər. Bəlkən varlılar daha çox pul qoyurlar, kasıblar isə qoymurlar. Və bax, bu sorğular göstərdi ki, mən sizi inandırıram ki, sorğuları biz o lap imkanlı insanlar arasında keçirmirdik. Ki banka qoyan insanların faizi artıb və sonra dolayı yoluna mən bəzi rəqəmləri də əldə edə bildik biz. Deməli, həqiqətən mən rəqəmləri açıqlaya bilmərəm, çünki bu banklar üçün sirdir və s. Faizlə mən deyə bilərəm ki, bir il ərzində depozit hesabların sayı təxminən 40% artıb. Yəni, hesablar açan ola bilər kimsə əlavə depozit açısından, ancaq ən azı bir yarısı yeni insanlardır. Bax, belə bir rəqəmlər var. Sonra mən sizə çox maraqlı məlumat deyə bilərəm ki, uzun müddətli əşyalar almaq. Bax, sorğularda biz araşdırmaq istədik ki, insanlar hansı əşyalara üstünlük verirlər, nəyi alırlar. Və məlum oldu ki, həm keçən il, həm 2005-ci, həm 2006-cı, həm 2007-ci ildə birinci yerdə Azərbaycanda gedir bizdə mobil telefonlar. Deməli, 2006-cı ildə 15.1% qeyd eləmişdi ki, mobil telefon alıb. Bu yarım illikdə 2007-ci ildə 19.9% mobil telefon alıb, ancaq ilin axırına 11.2% planlaşdırır telefon almağa. Yəni burada telefon biraz
tələb azalır.
Azalır. Qızıl, gümüş. Yəni 2006-da 9.2% idi. 2007-nin birinci yarım illiyində 7.5, ilin axırına 5%.
Bu yəni, ikinci ildə olandı.
Yəni qızıla da maraq elə bil biraz azalır. Eyni zamanda artır səyahətə çıxmaq. Bax, istirahət. Yəni keçən il 5.1% idisə, bu il, bax, bu birinci yarım illikdə 6.9% qeyd edilib və ilin axırına da 9.9% planlaşdırır
səyahətə çıxmaq.
Bəli, bəli, bəli. Bax, bu maraqlı rəqəmlərdir.
Psixoloji amildən bunun yüksəlişi çox müsbət güman ki, qiymətləndirir.
Bəli, mən deyərdim ki, insanlar bəli, çox... bu, mən sizə deyim ki, bu heç də demək deyil ki, mütləq hamısı planlaşdırır, xaricə getsin, istirahətə getsin. Bugünkü gündə region arası, yəni daxili turizmdə kifayət qədər inkişaf edir. Kompüterlər xeyli artıb. Bax, keçən il 7.8 idi. Bu il 8.2%. İlin axırına da 13.6% planlaşdırır kompüter alsın. Torpaq sahəsini almaq. Mən sizə deyim ki, bu axır 2 il ərzində 4%-dən 4.8% arasında, yəni balaca fərqlərlə, yəni stabil qalır, çox da belə artmır. Eyni zamanda kifayət qədər ev təmiri. Bax, keçən il 5.9% idi. Birinci yarım illikdə 7.2, ilin axırına da 14.3%. Təmiri nəzərdə tutub. Mən ondan təri o misalları da gətirirdim ki, evləri tikirlər, təmir edirlər və s. Ancaq bu işlər hamısı, bu məşğulluq, bu gəlirlər ki, əldə olunur ustalar tərəfindən və s. Heç cür
rəsmi məlumata dəks olunmur.
Bəli, qiymətləndirilmir və necə onları qiymətləndirmək? Söhbət gedir, bax, bu hökumət tərəfindən addımlar ki, görürlər, söhbət gedir ki, bunun bir metodologiyasını, yanaşmasını necə qiymətləndirmək bunları. Eyni zamanda mən yenə deyirəm ki, bax, bu gələcəkdə vergilər məsələsi, bu çox vacib məsələdir ki, bu gəlirlərə hamısını vergilərə cəlb etmək.
Mən dinləyicilərə xatırladım, studiyamızın qonağı Fuad Rəsulovdur, Xəzər Üniversitetinin İqtisad və Biznes Təhqiqatı Mərkəzinin müdiri. Suallarınız varsa, Fuad müəllimə bizim əlaqə vasitələrini xatırladım və sonra birinci sayından sonra söhbətə davam edəcəyik.
Mən Dr. Ziyələ işdən sonra əlaqə üçün telefon
436-77-41
email SMS nömrə
044-101-7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Azadlıq Radiosu'nun efirində mən ötüzəli işdən sonra proqram devam etməkdədir. Studiyamızın qonağı Xəzər Üniversitetinin İqtisadi və Biznes Təhqiqatı Mərkəzi müdiri Fuad Rəsulovdur. Biz, belə deyək ki, yerli gəlirlərinin qiymətləndirmə sistemi barədə danışırıq. Fuad müəllim, siz çox mətnə artıq diqqətə cəlb edici rəqəmləri açıqladınız. Yəni, əhali hətta bizdə planlaşdırmağa da meyilli çıxır. Ki, ilin sonuna sizin göstərdiyiniz rəqəmlər göstəricilərdə artım müşahidə olunur. Yəni, təmir etmək planları, səyahətə çıxmaq planları, bir məsələ də mobil telefon almaqda azalma baş verəcək. Güman ki, bir çoxları artıq bu ehtiyaclarını ödəyib. Gəlirlərin artımı da burada nəzərə çarpdı. Yəni, hər üç nəfərdən birinin gəlirləri artdı 2007-ci ilin ilk yarım illiyində. Amma digər tərəfdən 14% təxminən onların gəlirləri məsələləri azaldı. İndi bu sorğu nəticəsində üzə çıxandır. Bəs bu yerlərdə gəlirlərin qiymətləndirmə sistemi, bu məsələləri necə toplasın, necə aparılsın bu? Axı, misal üçün, siz biraz əvvəl misal çəkdiniz ki, müəssisə ödəyəndə vergiləri vətəndaş psixoloji nöqtə-i nəzərdən hiss eləmir ki, o dövlətə vergi şəklində öz payını verir və hiss eləsin ki, bu pullar, hansı ki dövlət xərcləyir, onun pullarıdır. Və deyirsiniz ki, könüllü olaraq, yəni bu 110 manatı götürsün, yəni 100 manatı biz götürdüydü. O manatı gedib ödəsin, hara istəyir və sonra 14 manatı ödəməli hiss eləsin ki, o öz evdəyib. Nə qədər hal-hazırda real görünür ki, hər hansı bir vətəndaş qeydiyyata duracaq, bu vergiləri öz gedib ödəyəcək, əksinə tez bazar gizlətməyəcək dövlətdən. Yəni, indiki vəziyyətdə, indiki şəraitdə Azərbaycanda nə qədər bu proseslər real görünür? Əgər tədbiq olunsa, əgər siz deyirsiniz ki, cəmiyyət psixoloji nöqtə nəzərdən hiss etməlidir ki, büdcəkdəki pullar onların vergi şəklində verdikləri pullardır.
Çətin sualdır. Çətin sualdır, çünki zaman tələb edir. Bu belə bir fərmanla, bir qərarla nə insanların şuuru dəyişiləcək, nə yanaşmalar dəyişəcək. Mən hesab edirəm ki, buna həqiqətən zaman tələb olunur. Mən nəzərinizə çatdırım ki, vergi müfəttişliyi tərəfindən bəzi sadəcə mənim yadıma gəlir, səhv etmirəmsə, il yarım ya iki il bundan qabaq tələblər var idi ki, bu bizim xanəndələr,
şoubiz nümayəndələr
öz gəlirlərini açıqlasınlar və s. Mənə elə gəlir ki, çox da belə böyük uğurla bu iş
nəticələnmədi.
Bəli. Ancaq bu istiqamətdə hansısa yəqin proqram var ki, nazir açıqladı öz planlarını və dedi ki, 2009-cu ilin axırına planlaşdırırlar bunu tətbiq etməyə. Mən çətinlik çəkirəm sözünü düzə, konkret mexanizmlər barəsində sizə deyim. Ancaq yəqin ki, eyni zaman paralel olaraq çox böyük cərimələr nəzərdə tutulmalıdır. Birisi, mən özüm bunun tərəfdarı deyiləm, yəni necə qorxuram belə cərimələrdən. Çünki Azərbaycanda cərimə sözünü eşidəndə o saat tapılır müxtəlif qurumlar ki, məqsəd qoyurlar cərimələndirsinlər. Cərimə üzrə planlar başlanır formalaşmağa, yəni mütləq bu qədər cərimə yığılmalıdır və s. Ondan tərəf mən biraz çəkinirəm bu sözdən, ancaq cərimələr həqiqətən... Bilirsiniz, Azərbaycan əhalisinin yarısına sual versəz ki, istəyərdim mi hansısa inkişaf etmiş ölkədə yaşamağa, o saat deyər ki, bəli. Ancaq əksəriyyəti təsəvvür etmir ki, o inkişaf etmiş ölkələrdə hansısa fəaliyyəti göstərmək və vergi ödəməmək mümkün olan şey deyil. Mən sizə bir misal gətirim ki, mənim bir çox yaxın adam uzaq bir ölkədə yaşayır, ancaq belə qabaqçıl ölkələrdən və şəkillər mənə göndərib ki, dənizə çıxıb balıq tutur. Sonra mənə məktubda yazıb ki, bu balıqları özdə görünür nə qədər balıqdır. Hamısını buraxmışam dənizə. Tutmuşam, buraxmışam. Nə üçün? 30 santim uzunluğunda balıq, 30 santimdən az olan balığı əgər mən sahilə çıxartsam, 10 min dollar həcmində bir balıq üzrə cərimə nəzərdə tutulub. Deyir, mən bütün günü balıq tutdum, bir dənə balıq düşdü ki, bir 30 santimdən. Aydın ki, millimetr orada heç kim ölçmür, amma təxmini görünür də. Və o bir dənə yeganə balığı gətirdim evdə, qızartdıq, yedik və s. Yəni, orada da görürsünüz necə böyük cərimələr əgər qanunu pozursansa. Yəqin ki, burada da nəzərdə tutulacaq hansısa belə sərt mexanizmlər ayrı cürə alınmaz.
Hansı yerli gəlirlərdən burada söhbət gedir? Yəni, burada siz açıqlanmayan məsələlərə toxundunuz. Yəni, burada söhbət kölgə iqtisadiyyatından gedir, yoxsa digər bir məqam var?
Mən deyərdim ki, kölgə iqtisadiyyatı termininə mən çox da sevmirəm o termini. Yəni, müşahidə olunmayan iqtisadiyyat, bu daha mənim xoşuma gəlir. Çünki o daha geniş anlayışdır və burada bütün bax mən bayaq gətirən misallar bunlar hamısı daxil olur. Bəzi mən sizə deyim ki, növlər var, fəaliyyət növləri var ki, vergidən azaddır. Vergidən azaddır. Ancaq orada gəlir əldə kənd təsərrüfatı bugünkü gündə bir kənd təsərrüfatı məhsulların deməli vergidən azaddır. Ancaq insanlar bununla dolanırlar. Yəni bunlar əkillər, biçirlər, becərirlər, satırlar məhsullarını, gəlir əldə edirlər. Və bu gəlirləri də yenə də qiymətləndirmək lazımdır. Bu insana çatır, çatmır, il ərzində nə qədər gəlir əldə edir. Yəni bu heç də demək deyil ki, qiymətləndirmək gəlirləri qiymətləndirmək. Bu mütləq hamısı söhbət gedir ki, bütün gəlirləri vergiyə cəlb etməkdir. Sadəcə mən variantları deyirəm də, müxtəlif variantlar var. Ümumiyyətlə, insanların gəlirlərini müxtəlif sahələrdə, sənayelərdə qiymətləndirmək metodologiyasından söhbət gedir.
Yəni, amma istənən halda gəlirləri açıqlamaq lazımdır. Çünki bu məsələ şəffaflıq təmin olmalıdır. Burada da bir psixoloji an gizlənib ki, vətəndaş istəməz ki, onun əldə etdiyi gəlirləri açıqlasın Azərbaycan şəraitində ki, bu gəlirlərin müəyyən bir hissəsində vergiyə vitsin. İnam dərəcəsi.
O çoxlu məsələlər var burada. Mən sizə inandırıram ki, bəzi insanlar vergi səbəbindən açıqlamırlar. Bəzi insanlar qorxurlar.
Ki, çox görünər pul.
Bəli, bəli. Qonşularından, tanışlarından, bəlkə kimsə çəkinir ki, gülməli gəlməsin, bilərlər ki, pulum var, gəlib borc istəyərlər, istəmir verməyə. Yəni, burada çoxlu səbəblər ola bilər.
Hər halda, yaxşı, bu vadə soruşacağım, telefon qədində bizim dinləyicimiz var, Əmirdir, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Ziya müəllim. Buyurun. Mən sizi salamlayıram, üzr istəyirəm, mən biraz həyəcanam.
Yox, buyurun, sözünüzü verin.
Bilirsiniz, bu akademik Ziya Samedzadənin rəqəmləri ilə 90-cı ilin həcmi ümumdaxili məhsul 22 milyard dollar idi. Hindiki bu neftənoy buma baxmayaraq, hələ biz hindi-hindi gəlib yaxınlaşmışıq 20 milyard dollar. Əgər hələ o dolların həcmi, indiki dolların həcmi eynidir. Ona görə prosto cəmaatdan gizlədirlər ki, 90-cı ilin həcmi nə qədərdir baza. Hələ biz ora gəlib çatmamışıq. 17 il bundan qabaqki səviyyə hələ gəlib çatmamışıq. Mən onu demək istəyirdim, biraz bu Fuad müəllim biraz bunu bizi aydınlaşdırır.
Aydındır. Təşəkkürlər sualınıza görə.
Sağ
olun. Buyurun, aydınlaşdırın bu məqamı.
Bilirsiniz, mən etiraz edə bilmərəm. Çünki bu real rəqəmlərdir. 90-cı ildə ümumi daxili məhsul belə idi. Bugünkü gündə belədir. Ancaq gəlin müqayisə edək keçən ili, iniş ili, 2000-ci ili. Ümumi daxili məhsul 90-cı ilinə nisbətən az idi. İndi biz gəlib çatmışıq o səviyyə, gələcəkdə artım gözlənilir. Mən sizə deyim ki, proqnozlar belədir ki, bu yaxınlarda Dünya Bankı da Beynəlxalq Valyuta Fondu bəli, açıqlamışdı öz proqnozlarını və onların proqnozlarına görə təxminən 12-ci ilə ümumi daxili məhsul gəlib 50 milyarddan çox ola bilər Azərbaycanda. Yəni, qısa müddətdə, görürsünüz, 4 il müddətində gəlib o rəqəmlərə çata bilərik. Mən bu qədər.
Yeri gəlmişkən, bu qədər pul gələcək Azərbaycana bu proqnozlara görə. Onları qeydiyyatdan necəsə kənarlaşdırma mümkün olacaq mı? Yoxsa siz bildə bilərsiniz ki, istənən halda həmin pullar qeydiyyatdan keçəcək və kifayət qədər çoxlu sahələrə, kifayət qədər lazımı investisiya etmək mümkün olacaq dövlət tərəfindən?
Mən sizə deyim ki, mən baxıram, dövlət qurumları da öz proqnozlarını verirlər və baxmayaraq ki, neft gəlirləri çox yüksək templə artacaq bu qısa müddətdə, ancaq Azərbaycanın büdcəsi, əgər biz axır 2-3 ildə gördük, necə yüksək templərlə dövlət büdcəsi də artırdı. Bu templər eyni templə artmayacaq dövlət büdcəsi. Yəni, gəlirlər artacaq, ancaq dövlət büdcəsi tədricən elə o 2012-ci ildən söhbət gedirsə, dövlət büdcəsi bəlkə də bizdə oldu 9 milyard.
2010-cu il üçün 7 milyard manatdan biraz artıq nəzərdə.
Deyirəm də, hə, yəni o xərclərdən siz danışırsınızsa, söhbət bundan getmir ki, bütün əldə olunan gəlirlər hamısı xərclənməlidir. Eyni zamanda bizim neft fondumuzda çox böyük yığım gözlənilir. O pulların əksəriyyəti ilə neft fondunda toplanılacaq.
Siz araşdırmalarınızın nəticələri olaraq birində qeyd etmiş, səhv etməmişsə, mətbuata bu açılanıb ki, istehlak bazarında soğuda iştəqilərin 73%-i bildirib ki, qiymət artımını gözləyir.
Bəli, belə yəni var idi. Deməli, söhbət gedir qiymətlərin dəyişməsi. Mən sizə deyim ki, keçən ilin axırında, dekabr ayında sorğularda keçirilənində 75.5% qeyd eləmişdi ki, gözləyir ki, qiymətlər qalxacaq. Və indiki sorğularda, bu keçən ay keçirilən sorğularda 90% təsdiqlədi ki, qiymətlər qalxıb. Eyni zamanda ilin axırına da 73.3% gənə gözləyir ki, qiymətlər qalxacaq. Bəli. Mən sizə deyim ki, bax, bununla yanaşı bir problemə də toxunmaq istəyərdim. Çünki biz sorğuları keçirəndə tək əhali arasında yox, biznes qurumlar arasında da keçirirdik və iki məsələyə mən toxunmaq istəyirəm. Orada kifayət qədər deməli, suallar var idi. Ancaq işçi sayı və maaşlar. Bax, bu biraz mənə elə gəlir ki, dinləyicilərə yəqin ki, maraqlı olur. Mən sizə deyərdim ki, 36.5% deməli 200 şirkət arasında bu sorğular keçirilib və 36.5%-i qeyd edib ki, ilin axırına tan işçilərin maaşlarını artıracaq. 57.7% qeyd edib ki, dəyişməyəcək. 5.8% hətta maaşları azalmaq. Bəli.
Bu nonsens.
Yox, nonsens deyil, bilirsiniz. Burada bəzi problemlər, faiz normal faizdir, mən hesab edirəm. Çünki sahibkarlıq fəaliyyəti belədir ki, siz indi bilirsiniz, maya dəyəri bəli, anlayışı var. Bəli. İndi bu halda ki, bəzi xam mal bahalaşır, enerji resurslar bahalaşır, aydındır ki, maya dəyəri artır. Və rəqabət, deməli, məhsulları rəqabətə dözmür, sata bilmirlər. Bunlar məcburdurlar hansısa yollarla maya dəyərini aşağı salmağa.
Xaricdə iqtisar edirlər adət.
İndi ola bilər. Hı-hı. İndi mən sizə yenə deyirəm, bu sorğunun nəticələridir. Hı-hı. Biz müxtəlif fikirlər irəli sürə bilərik. Səbəblərini sahibkarlar özləri bilirlər. Nə üçün? Burada vacibdir bizim üçün bir amil ki, 57.7% heç planlaşdırmır maaşları artırmağa. Deməli, burada problem nədə mən görürəm? Büdcə sahəsində mütəmadi olaraq hökumət tərəfindən tədbirlər görünür və görürsən, hər il ya ildə bəzən hallarda iki dəfə büdcə sahəsində işləyənlərin maaşları artır. Ancaq o aşağı maaşla işləyən, yəni nisbətən kasıb insanlar özəl sektorda da fəaliyyət göstərirlər. Orada da var süpürgəçi, xadiməçi və s. Və onların maaşı artmayanda, eyni zaman elektrik enerjinin qiyməti qalxanda və s. kommunal xidmətlər qalxanda, mən hələ ki hiss etmirəm ki, hökumət tərəfindən hansısa tədbirlər heç görmək də mümkün deyil. Çünki onlar müdaxil ola bilmirlər özəl sektorə, əmr verə bilmirlər, ancaq bu insanlar deməli, çətinliklərlə rastlaşırlar.
Həlda, tənzimləmə mümkündür. Studiyamızı qonaq adım Fuad Rəsulovdur. Xəzər Üniversitetinin İqtisadi və Biznes Təhqiqatları Mərkəzinin müdiri. Sizə sual var, Fuad müəllim. Dinləyicimiz xəttədir. Mehdi bəy, buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun.
Fuad müəllim, çox maraqlı mövzudan bəhs edirsiniz. Bu respondentlərin də cavabları benim için biraz o kadar inandırıcı olmasa da herhalde riyalıydı da siz geçirdiniz. Ama ben bir şey demek isterdim. Bak diyorsunuz ki bu banklarda depozit koyanların sayı artır.
Böyle.
Yani banklara inam artır. Daha öyle değil.
Böyle de demek olar.
Aha. Şimdi başka bir sual var. Ben bank şeyle bir müddet meşgul olmuşum. Yani siz bilirsiniz bu piramida bankları sonra bunlar bir yana kalktı. Özel sektör kimi. Sovyet dövründe banklara koyulmuş emanetler bugüne kadar kaytarılmış. Bak bir neçen müddet bundan kabağa ülke prezidentinin serencamı doldu ve çok büyük panteizmi bildirdiler ki pul da ayrılığı ve bu yakın aylarda bu pullar kaytarılacak. Eğer bu emanetler pullar kaytarılmışsa yani o banklara ki o pulları koy ve hali onu oradan götürebilmişse ve onun zamaneti yok. Ona inanmayacak artabilir. İkinci diyorsunuz ki işaret etmiş ülkelerde kanun işleyir, kanundan cermet olunur ve hamı da ona tabi olur. Sert kanunlar işlemeyen ülkede neyse. Kanunlar işlemezse orada 30 santim yokla 3 metre balığı da vafarar da getirir.
Çok sağ olun, sağ olun. Görün, ben çalışarım size cevap vereyim.
Ben size bir söz dedim, hayiş edeyim. Siz eğer imkan tapsa bu Bakı'nın en aşağı diyeki ziyalı tebekelerinin yaşadığı o diyeki mühitte bir respondentlerden sorgu geçirdim. Ayda 100 manat 50 manat maaş alan üniversite kişiler
çok sağ olun. Çok sağ olun. Banklara ait ben demek istiyordum ki bilirsiniz haricde esasen biz hariç diyende nezarda tuturuk hemşe inkişaf etmiş ülkeleri. Orada bu emanetler sigortalanır. Ve bilirsiniz ki keçen ilden başlayarak Azerbaycan'da da bu istikamette işler görülürdü ve bu lap yakın zamanda başlanıcı o depozit hesablar sigortalanmağa. Bununla da mən sizə deyim ki bu piramida zat məsələsi burada bugünkü gündə piramidalar Azərbaycanda yoxdur. O hiperinflasiya zamanı yaranan bir qurumlar idi. Ancaq yenə də həmişə əhalidə bir qorxu var ki, birdən bankla nəsə baş versə, mənim biz depozitlərim, əmanətimə nə olacaq? Bunun sadə yolu var, sığortalamaq. Deməli, bu da indi devlət tərəfindən o depozitlər sığortalanacaq, bu istiqamətdə işlər görülür. O ki qaldı, deməli, sovet vaxtından qalan əmanətə, mən deməli, dinləyiciyə çatdırmaq istəyirəm ki, O mən də sizlərdənəm. Mənim də pullarım qalıb sovet vaxtından və mən də bilirsiniz, bu böyük xərclər biz görürük. Özü də əmanətləri qaytarmaq üçün böyük məbləğ lazım deyil. Söhbət gedir hansısa bir 70 milyondan. Biz əgər görürük ki, bir körpünü tikirlər bir 15-20 milyona. Deməli, bu problemi həll etmək üçün devlətdə pul var. Yəqin ki, hansısa ayrı səbəblər var, mən deyə bilmərəm.
Aydındır. Fadim, belə bir məsələ. Azadlıq Radiosu.az saytında bir forum keçirilir. Yeri gəlmişəli iqtisadi məsələlərin bağlı olaraq. Dünən Prezident İlham Əliyev 2007-ci ilin birinci yarısında ölkənin sosial-iqtisadi inkişafı yekunlarına dair Nazirlər Kabinetinin iclasını keçirib. Vətəndaşlardan burada sual verilir ki, siz son 6 ayda hökumətin işini bəyənirsiniz mi, yoxsa yox? Fikirlər burada səslənir, bir fikirləri oxuyum, siz də qiymətləndirin. Aslan Bakıdan yazır ki, mən şəxsən Nazirlər Kabinetinin iclasından belə başa düşdüm ki, nə nazirlərin, nə də ölkə başının real vəziyyətdən xəbəri yoxdur. Dövlət isə avtopilotla idarə olunur. Nazirlərin çıxışına qulaq asandan sonra məndə belə bir təsəvvür yarandı ki, biz ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayırıq. Siz necə qiymətləndirirsiniz səmin bu vəziyyət? Oradan mı bu dinleyici kimi düşünən məsələ baş verir? Yoxsa kiminsə burada gücü çatmır problemləri həll etməyə?
Bilirsiniz, mən bilmirəm niyə belə qiymətləndirilir. Mən sizə deyim ki, kifayət qədər nöqsanlar var. Özü də ən böyük nöqsan bu, mən deyərdim ki, düzgün idarə etmə. Siz yəqin ki, məlumatınız var ki, həm beynəlxalq qurumlar, həm Avropa İttifaqı tərəfindən müxtəlif tələblər bizim hökumətə tələblər deməzdim, təkliflər daha düzgün olardı, irəli sürülür və yardım göstərilir ki, bu idarə etmə sistemini təkmilləşdirsinlər, daha da yaxşılaşdırsınlar. Bugünkü gündə mən sizə deyim ki, hökumətin fəaliyyətini qiymətləndirəndə ən böyük nöqsan mən görürəm nədə? Bizim hökumət büyünətən bir komanda kimi fəaliyyət göstərmir. Bax, problem bundadır, əsas o idarə etmə problemi ki, hər bir nazirlik ilə bir büdcədən o öz fəaliyyəti üçün vəsaitləri alarkən və s. özü ilə bir balaca bir necə deyim, devlet kimi o pullarla idarə edir, özü fəaliyyətini göstərir. Ancaq zaman göstərir ki, ölkənin problemlərini həll etmək üçün ən azı 2-3 naziri birləşib birgə fəaliyyət göstərməlidir ki, o problemi aradan götürsün. Bax, bu yoxdur, bu çatışmır. Ondan təri, bütün o nöqsanlar da bundan irəli sürülür, mənə gəlir.
Korrupsiya mübarizə haqda danışanda vurgulanır, ekspertlər tərəfindən o məsələ vurgulanır ki, vətəndaş cəmiyyətinin özünü fəal aparmalıdır. Bu məsələdə, həmin bu gəlirlərin qiymətləndirilməsi, nazirliklərin fəaliyyətində vətəndaş cəmiyyətinin özünü necə aparmalıdır? Nə tələb olunur? Yəni, sırf o gəlirləri açıqlama və vergiləri vaxtı-vaxtında ödəmək, yoxsa daha nə?
Biz qayıtdıq bizim əvvələ. Əvvələ qayıtdıq ki, bu fəallığı mən görmürəm və biz hamımız görürük ki, kifayət qədər vətəndaş cəmiyyəti pasivdir. Səbəbini də mən görürəm ondakı insanlar hələ ki, büyünətən hiss etmirlər ki, bu nazirliklər, devlət qurumları onların pulları ilə fəaliyyət göstərirlər. Onların vergilərin hesabına maaş alırlar. Və bu hissiyyət olmayanda hansı fəallıqdan danışmaq olar?
Məsələn, həlli vətəndaşların əlindədir mi, yoxsa dövlət qurumlarında, hökumət tərəfində? Yəni, bu iradəni kim göstərməlidir? Hökumət?
Bu qarşılıqlı olmalıdır. Qarşılıqlı, çünki hökumət tərəfindən bir tərəfdən o bəyək mən sizə deyən məsələlər həll olunmalıdır. Yəni, insanlar özləri o vergiləri başlamalıdır ödəməyə. Digər tərəfdən insanlar da fəallıq göstərməlidir. Mən sizə deyim ki, kifayət qədər bugünkü gündə qeyri-hökumət təşkilatlar var ki, həqiqətən çox böyük işlər görürlər. Mən kifayət qədər xaricdə olmuşam və mən sizə inandırıram, hər dəfə təəccüblənirəm ki, oradakı qeyri-hökumət təşkilatlar bizim balaca bir qeyri-hökumət təşkilatının onda biri görən işini görmürlər. Və kifayət qədər maaş da alırlar, iş də görürlər və hər yerdə bunlar barəsində söhbət gedir. Bugünkü gündə bax belə qeyri-hökumət təşkilatları var, birliklər var. Ancaq bax deyəndə ki, biz qabaqlayırıq, bizim istəklərimiz qabaqlayır real prosesləri, tezə-tezə hökumətdə deməli, bu anlayış, bu deməli, başa düşüblər ki, həqiqətən qeyri-hökumət sektor düşman deyil. Bunları maliyyələşdirmək lazımdır. O demək deyil ki, qeyri-hökumət sektoru başlayacaq hökumətin sifarişlərini yerinə yetirməyə. Sadəcə fəaliyyət göstərmək üçün, aktivlik göstərmək üçün maliyyə mənbələri də lazımdır. O cümlədən də dövlət tərəfindən maliyyələşməlidir. Bax, bu proseslər çox ləng gedir, ancaq gedir.
Xoyməm, minnətdarım proqramda iştirak etdiyinizə görə. Sonda dinləyicilərdən biri bizimlə söhbətə qoşulmalıdır. Adam kimi müntəzəm olaraq bizim birbaşa telefon nömrəmiz hansısa ki fəaliyyətdədir. Efirlər üçün 436-77-41-dir və mənim elektron ünvanımı xatırladım. ziya@azadlıqradiosu.az. Həmçində siz öz suallarınızı SMS vasitəsilə biraz əvvəl Fuad müəllimə söz açdığımız artan mobil telefonların istifadəçiləri tərəfindən 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərə bilərsiniz. Söhbəti bitirək. Telefon əlaqəsi alınmır, vaxtımızda kifayət qədər azdır. Fuad müəllim, təşəkkürlər, minnətdaram. İştirak etdiniz studiyamızda. Təşəkkürlər. Fuad Rəsulovidi studiyamızın qonağı, Xəzər Universitetinin İqtisadi və Biznes Təhqiqatlar Mərkəzinin müdiri. Mən Oktay Siyah, birazdan davam edirik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Can you feel me? Can you touch me? Can you trust me? Can you love me? I need you. Real talk to me.
Tell how you looked at me. Knew my heart was broken and so empty. Even though my girl was next to me, she didn't see. I do believe that you wanna come and rescue me. If you read my lips, then yeah, please. I wonder if I just will be in time to see. She told me,
she told me, she showed me, but she heard me and she loved me. What I said.
This way, this way. I got too many bills to pay. Been drinking on Patron all day. Mine in the maze, blowing on it. I can't function. It gotta be something that you doing that got me unconscious. All this money, this fame, this pride. How could I feel this empty inside?
I've been thinking about giving up.
Can't give up.
But something inside me is holding on. When we don't know who's right or wrong, we still stay strong, keep moving on. And I promise I will never leave. But would you do the same for me? I wonder what the choice will be. In time we'll see. She told me,
she told me, she showed me.
But she heard me, and she loved me. I said, has anybody ever made you feel that way?
Yeah.
Could you really love her?
Yeah. Fine as hell, fly Chanel, so fly. But will it last? Only time will tell.
Only time.
Love is real, and what I mean is, it's not enough words to explain the meaning.
Come on.
And what I'm saying is, all I need is for you to understand how beautiful she is.
She is.
And all it takes is a little favor, no matter the situation, and my heart should stay.
I'll always be your friend. You'll always be my girl.
I'll always love you.
So would you say
she told me,
she told me,
she showed me,
she showed me,
but she hurt me,
but she hurt me,
and she loved me,
and she loved me,
all the same. Has anybody ever made you feel that way?
Could you really love her?
She showed me,
she showed me,
but she hurt me,
but she hurt me,
and she loved me,
and she loved me.
All the same. Has anybody ever made you feel that way?
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasetçi olmak istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadır Radyo Seferi'nde ben Akdizeli işten sonra programı yavaş yavaş bitmeye üzereydi. Saat sonunun bir neçen dakika vaat kalıp. Biz bu saatte Hazır Hüseyin İktisadi ve Biz Tehkata Merkez Müdürü Fuad Rasul'la söhbet etti. Azerbaycan'da yerlerde yerli gelirlerin kıymetlenme sistemi tedbik olunacak. Ve bu akta bu sistemin tətbiqinin vacibliyi haqqında danışdıq. Bəzi fikirləriniz var, şələ iqtisadi mövzu davam edərkən son 6 ayda hökumətin işini bəyənirsiniz mi? Sualı verilir Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumda. Burada Ac Yalavaç imzası ilə Bakıdan biri yazır ki, bu müşavirə o mənim yadıma bir vaxtlar Heydər Əliyevin keçirdiyi pambıq müşavirələrini salır. Hər şey şişirdilmiş rəqəmlərlə ifadə olunur. O vaxtda indi də. Azərbaycanda bircə havanın temperaturunu şişirtmirlər. Yerdə qalanları isə gürültülü sözlərdən başqa bir şey deyil. Elə danışırlar ki, gör biz Azərbaycanda yaşamırıq. Bunu Ac Yalavaç imzası ilə biri Bakıdan yazır. Digər istifadəçi demoqrafi hukuk imzası ilə qeydir ki, bizim hökumət nümayəndələri Yupiterdə yaşayırlar və buna görə də hər xırda problemi görüb hələ etməməyə görə onları qınamaq günahdır. Şükür Allah'a ki, körpülər tikilir, palma ağacları əkilir, hətta ən ucqar kəndlərimiz də abadlaşdırılır və orada Azərbaycan yaradıcısı, xalq atası, milli liderimizin heykəlləri qoyulur. Axı bunun nəyi pisdir? Şükür ki, indi bütün şəhər və qəsəbələrimizin mərkəzi küçələrinin adı eyniləşdirilib. Bu da xalqın rifahı naminə edilib ki, cəmaat əziyyət çəkib çox sayılı küçə və prospekt adları arasında batmasın. Şükür, min şükür. Belə sözləri demagoq imzası ilə saytımızın istifadəçisi yazıb saxlayıb. Azadraç.az saytında forum keçirilir. Son 6 ayda hökumətin işini bəyənirsiniz mi sualı ilə? Xadarım ki, avqustun 1-də Prezident İlham Əliyev 2007-ci ilin 1-ci yarısında ölkənin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına dair Nazirlər Kabinetinin iclasını keçirib. Dövlət başçısı deyib ki, bu ilin 6 ayında Azərbaycan sənayesində 35, kənd təsərrüfatında isə 5% artım olub. Əhalinin pul gəlirləri 37%, əmək haqları isə 26% artıb. Siz son 6 ayda hökumətin işini bəyənirsiniz mi? Sualına cavab olaraq o şərhlərinizi Azadlıq Radiosunun nöqtə.az saytına daxil olub forumda saxlaya bilərsiniz. Bugün Azərbaycan Milli Kino günüdür. 109 yaşdan olur Azərbaycan kinosunun. Sorğu keçirilir. Hansı Azərbaycan filmlərinə baxmağa üstünlük verirsiniz və bu sorğuda cavab verənlərin 8% qeydir ki, yerli filmlərə baxır. 13% qeydir ki, son vaxtlar çəkilir. Hələ eyni sayda iştirak edənlər qeyd edirlər ki, mənim üçün fərq etməz. 67% isə qeyd edir ki, yalnız köhnə Azərbaycan filmlərinə baxır. Sonda hava haqqında məlumat və bununla da xudahafizləşək. Sinoptiklər bildirirlər ki, sabah avqustun 3-ü axşam saat 9-a qədər Bakıda və Abşeron yarımadasında az buludlu, yağmursuz hava olacaq. Axşam dəyişkən buludlu olmalıdır. Ayın 3-dən 4-ünə keçən gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı istisna olunmur. Bakıda gecə 25-27, gündüz isə 36-38 dərəcə istilə gözlənilir. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 28-29 dərəcə olacaq. Bu məlumatı yadda saxlayın və sabahki mənəvzəli işdən sonra proqramında eşitmək kimi edir. Salamat qalın.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
ziya@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
101.7 FM.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azat değer.
Söhbet neden gelir Grant? Ne kadar vericili? 1 milyon dolu, 2 milyon dolu, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azat ifade eder.
Her mitingde tutak ki Tobinga'ya rast gelenden sonra ben özümü daha gümrah hissederim. Kan dövriyesi güçlenir, insanda adrenalin artır.
Ben düşünmüyorum ki bunları Tobinga'yla ve mitingle halil etmeye olan.
Güvendiğiniz.
90'lı yıldan beri gelirler, gelirler, gelirler, gelirler, gelirler,
gelirler. Gelsin parmağın yumsun yine seçiyorum. Biz bunları görmemişiz. Ben şimdi ağzımıza yazıpla kaçtıkları bunları.
Azatlık Radyonuz.
Her gün 24 saat 101.7 FM'de.